Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje rubrika Meilė tiesoje ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbėsime apie lietuvių kalbą ir sanskritą ir studijoje vieši Lietuvių kalbos instituto direktorė profesorė Jolanta Zabarskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Vilniaus universiteto orientalistikos centro direktorius daktaras Vytis Silius. Sveiki.
Sveiki.
Ir to centro dėstytojas Vytis Vidūnas. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, lietuvių kalba ir sanskritas, bet šiandien studijoje susėdo orientalistikos centro dėstytojai ir lietuvių kalbos instituto darbuotojai. Tai kaip čia dabar yra? Kas čia gali būti bendro? Gal jūs, daktarė Vyti?
O kas gali būti bendro? Visi esame tiek Azijoje, tiek Lietuvoje žmonės. Kažkuria prasme esame labai panašus, gal netgi vienodi. Azijoje praleidau nemažai laiko mokydamasis ir, nu, nežinau, ar keista, o galbūt kaip tik nekeista, ten žmonės, tėvai myli savo vaikus, rūpinasi jais, ten priešai nekenčia ir kenkia vieni kitiems, ten draugai padeda vieni kitiems, kaip ir čia, bet kažkuo matai, kad tie būdai, kaip yra tai daroma, yra dažnai kitokia, arba bent jau iš pirmo žvilgsnio atrodo kitokia negu pas mus. Dažnai ta ar meilė, ar neapykant, ar skausmas yra išreiškiamas galbūt kitokiais posakiais, kitokiais žodžiais, kitokiam formuluotėm. Tai štai va tie susidūrimai tarp to, kas atrodo ir viena vertus labai bendra, labai atpažįstama ir sava, bet kita vertus turi tokių skirtingų plonybių, yra labai įdomus ir man atrodo verti ir tyrinėti, ir jų mokytis ar apie juos pasakoti.
Na, aš tai dar pridėčiau, kad lietuvių kalba ir galbūt net jos išlikimas turėtų būti dėkingas pirmiausiai istoriniai kalbotyrai, o paskui ir sanskritui. Dėl to, kad XIX amžiuje, kai pasaulio kalbininkai susidomėjo sanskritu, susidomėjo apskritai kalbos istorija, susidomėjo kalbų kilme, susidomėjo, žodžiu, prokalbės problematika, buvo pastebėtas sanskrito ir lietuvių kalbos toks labai didelis panašumas įvairiais lygiais. Ir tada šalia sanskrito lietuvių kalba atsirado pasaulinėje mokslo lingvistikos filologijos apyvartoje kaip, na, labai svarbus objektas. Tai man atrodo, kad tai irgi yra labai svarbu, kodėl mes čia visi kartu.
Aš tikrai pritarčiau, bet ir dar pažiūrėjus, tarkime, jau nebe vien tik kaip tokio tyrimo ir istorijos, ar ne, objektą. Man atrodo, kad tas mūsų šiandieninis, tarkim, Azijos kalbų, kaip ir aišku, bet kokių kitų kalbų, tiesiog mes, kadangi orientalistikos centro žmonės esam tyrinėjami ir dabar kalbam apie Azijos kalbas, kad jų tyrinėjimas, man atrodo, yra labai brangus ir ta prasme, kad versdami tas kalbas, sudarinėdami žodynus, kurių dar Lietuvoje beje labai labai trūksta, turim tik labai nedaugelį Azijos kalbų ir lietuvių kalbų žodynų, kad tuos darbus atlikdami, man atrodo, mes pažįstame lietuvių kalbą ne tik kaip istorinį artefaktą, bet mes ją ir toliau plečiame ir kuriame. Mes vis daugiau tokio žmogiško patyrimo objektų galime įvardinti lietuviškai arba randame tam senus, gražius lietuviškus žodžius, galbūt pasigaminame naujus, galbūt priimame ir iš kitų kalbų, kaip ko gero Lietuvoje jau, jeigu ir negalėtumėm labai tiksliai paaiškinti, kas yra karma, jau turbūt nebebandome šito žodžio versti į lietuvių kalbą, ar ne, nebandome ieškoti jam atitikmens. Tai vat mano supratimu tai rodo, kad lietuvių kalba, o tuo pačiu ir lietuviška sąmonė plečiasi, pažindama va štai tokius visiškai atrodytų kitus reiškinius kitose pasaulio vietose atsiradusius ir susiformavusius, bet ko gero ir bent jau kažkokia tai puse, kažkokiu aspektu brangius ir svarbius ir mums. Ir štai va ta lietuvių kalbos pažinimas ir jos pažinimas kaip kūrimas, man atrodo, irgi labai vertingas procesas.
Gal kito vyčio dabar paprašysim?
Taip, pratešiau kolegos mintį. Na, iš tokios lingvistinės pusės reikia pasakyti, kad ilgą laiką, na, čia nuo nepriklausomybės atgavimo mes daugiau mokėmės kalbas, bet daugiau vis žiūrėjom į vakarų pusę, na, taip svarbu buvo. Mums buvo svarbi ta kryptis, bet dabar iš ties mes atrandame rytus ir labai greitai pradedame suvokti, kad tie rytai ateina. Ne tik mes einam, bet ir rytai ateina pas mus, na, per prekybinius santykius, pagaliau per pabėgėlius, štai jie čia ir prie mūsų slenkščio. Ir mums reikia mokėti kalbėti su jais. Tai čia aš taip pat jūsų profesorė tą nuostabą tiesiog, kodėl čia yra ir lituanistai, ir orientalistai, tai čia mūsų bendras darbas tiesiog priartinti tas kultūras, tas kalbas ir kažkokiu būdu rasti komunikacijos būdus. Tai dėl to mes šiandieną bandome bendradarbiauti ir ieškoti kažkokių tai sąsajų.
Aš savo studentams dažnai sakau, kad mes, kai mokomės užsienio kalbų, galvojom, kad mums reikia mūsų kaimynų kalbas išmokti. Aš visiems savo studentams sakau, kad žiūrėkime į Europą jau kaip į savo namus. Ir jų kalbos mums jau yra, na, tokių mūsų kambario draugų kalbos, ar ne? Jeigu mes iš tikrųjų norime žiūrėti, vat, kaip tie pasaulio piliečiai, tą mūsų pasaulį ir tą mūsų Lietuvą, dar didesnėme, platesnėme, tiek geografiniam, tiek kultūriniam kontekste, ko gero mūsų artimiausi kaimynai, kaip kolega Vytis ir sako, jau yra Azija. Ir tos žmonių patirtis, kurios buvo Azijoje, kaupiamos tūkstantmečius. Ir tos šalis ir tie regionai turtingi yra savo kalbinę įvairovę, jie turtingi yra savo raštyje. Tūkstančiais išlikusių raštų yra tūkstantmečiais skirtingi nuo to, ką mes turime Lietuvoje. Tai štai tą patirtį ir pabandyti įvertinti ir ją perimti ir ją praturtinti savo patirtį ir savo kalbinius raiškos būdus, man atrodo, kad yra labai vertinga.
Aš dar grįžčiau vis dėlto prie istorinio aspekto. Iš tikrųjų, turbūt visi Lietuvoje žino, kuo yra ypatinga lietuvių kalba ir yra tokia tezė, kurią mėgsta kartoti, na, turbūt kiekvienas Lietuvos žmogus, kad tai yra labai senos struktūros kalba, kad tai yra seniausia kalba, kad tai yra Europos seniausia kalba. Tai iš tikrųjų, kalbininkai trupučiuką tą tezę koreguoja, jie sako, kad, na, iš tikrųjų yra išlaikyta daug senų bruožų, bet kalbų pagal senumą lyginti turbūt mokslinių požiūrių, na, nėra visiškai korektiška, bet kita vertus tai yra, na, tam tikras mūsų pasididžiavimo objektas ir tam tikras mūsų kalbos saugojimo imperatyvas, bet kas čia yra įdomu, iš tikrųjų ta tezė atsirado, kaip jau aš sakiau, 19 amžiui, kai atsirado lyginamoji kalbotyra, tai patys žymiausi to meto mokslininkai, tokie kaip Šleicheris, Bopas ir kiti, tyrė kalbos istoriją, sukūrė kalbų, taip vadinama genetinė klasifikacija, tai yra kokios kalbų šeimos, kad jos kilusios iš vienos prokalbės ir taip toliau, ir taip toliau, ir sanskritas čia vaidino labai didelį vaidmenį, bet įdomu yra tai, kad mes apie tai daug kalbame, žinome, bet tyrimų, kurie būtų tiesiogiai susiję lietuvių kalbos ir sanskrito tyrimų sąsajų, mes tiesą sakant daug neturime. Ir daugelį tų darbų, kuriais mes didžiuojamės pagristai ir džiaugiamės, kad lietuvių kalba čia yra labai svarbus mokslinis objektas, atliko kaip tik ne Lietuvos mokslininkai ir jie... Na, Lietuvos mokslininkai tų darbų yra daug nepadarę, kitaip sakant, mes naudojamės tomis tezėmis, kurios buvo kažkada suformuluotos kitų, o patys taip primtai nesame to sanskrito ir Lietuvos sąsajų pačiupinėję. Yra labai nedaug iš tikrųjų ir tyrimų, ir straipsnių, vat profesorius Mironas šiek tiek tuos darbus darė, šiek tiek Žaneta Markevičienė, bet labiau ten hindi, bet irgi sanskritą palietė. Bet mes to neturėjom ir mes, na, kaip lietuviams įprasta, žodžiu, didžiuojamės emociškai labai, labai žodžiu apie tai visiems pasakojam, bet iki galo nelabai galim pasakyti faktų. Tai manau, kad dėl to mes čia esam kartu, kad ta situacija keistusi, kad orientalistai ir lituanistai pagaliau, na, tas visas gražias emocinės idėjas paverstų mokslinę kalbą, mokslinę tiesą ir mokslinių žinių apie sanskrito ir lietuvių kalbos sąsają sklaida.
Kadangi daktaras Vytis Silius turės palikti studiją, labai gaila, bet na, laukia kitas renginys, tai aš noriu dar paklausti, iš tikrųjų tos kalbos, rytų kalbos, ar jos labai keičiasi? Nes mūsų lietuvių kalba, tai visien kinta, gyva kalba kinta. O kaip su tomis kalbomis?
Tai aišku, kad ir tos kalbos, kuriomis žmonės kalba Azijoje, jos nuolatos kinta ir dar reikia ir kitą turėti dalyko menyje, kad mes dažnai apie tas didžiasias, ypatingai apie didžiasias Azijos šalis, ta pati Indija, Kinija, Malaizija, Indonezija, dažnai galvojame mum įprastais masteliais ir ta kalbinė įvairovė, nedidelė kalbinė įvairovė, kokia yra Europos šalise. Jos didžiai dalimi formavosi po 19 amžiuje formavosi kaip tokios etninės valstybės ir nedaug yra valstybių, kuriuose tų kalbų, oficialių kalbų arba tokių at, kasdienoje vartojimų kalbų skaičius viršytų 10. Kai mes kalbam apie Kiniją, apie Indiją, Malaiziją, Indoneziją, daugybę šitų, Filipinai, tai yra milžiniška kalbų įvairovė ir tos kalbos dažnai vadinamos tarpusavį yra dialektais, bet skirtumai tarp jų yra tokie, kaip tarkim tarp lietuvių ir portugalų kalbų. Tarkim, žmogus gimęs Šanchajuje ir žmogus gimęs Pekine, kalbėdami savo mamos kalba, jie visiškai nesusikalbėtų, nes tai yra visiškai skirtingos kalbos. Taip pat mes galime įsivaizduoti, aišku, tos šalis turi savo bendrinės kalbos, bet mes galime įsivaizduoti, ką toms bendriniams kalboms ir jų formavimus įduoda šitą begalinį įvairovę tų vietinių tokių kalbų. Tai jų, tų kalbų dinamika yra tikrai labai greita. Aišku, mes, kai universitetuose mokomės tų kalbų, mokomės tų bendrinių jos formų, bet žmonės norintis patyrinėti giliau, manau, kad galėtų irgi, vat ir iš mokslinės ar ne, perspektyvos, galėtų tikrai pamatyti įdomių galbūt tendencijų, kurias galima būtų pritaikyti vėliau ir vat štai lietuvių kalbos pokyčiams nagrinėjant.
O ką jūs turite konkrečiai omeny?
Na, pavyzdžiui, jeigu vėl mes čia daugiau kalbam apie sanskritą, sanskrito tokių, aišku, mano kolega Vytas Vidūnas daugiau apie tai galės papasakoti, bet tų sanskrito tokių šiuolaikinių vedinių yra ir šiuolaikinėse kalbose, tarkime, Nepale. Yra tokia na, nauja forma, Vytas mane patikslins. Tai štai, jeigu mes turėtumėm normalius, gerus, kokybiškus tyrimus, kaip Nepalo, kaip šiuolaikinė šnekamoji Nepalo kalba formavosi iš tų senesniųjų sanskrito formų, o tų senesniųjų sanskrito formų rašte mes turime labai daug ir tai yra na, tikrai galima daryti tokius, man atrodo, tvirtus teiginius apie tai, kas pakito ir kokiu būdu kito. Galbūt mes galėtumėm atsekti tam tikrą schemą, motyvą, kaip galbūt galėjo, va, grįžtant atgal ar net nuo tos šiuolaikinės lietuvių kalbos šnekamosios, kas, kokios ten galėjo būti tos senesnėsias formos lietuvių kalboje. Rašytinių šaltinių labai senų mes lietuvių kalbos neturim. Galbūt pavyktų šitaip kažką atsikapstyti to, ko nerandame rašte.
Ar čia yra mitas, ar iš tikrųjų tiesa, kad lietuvių kalba yra ta kalba, kuri daugiausiai yra išlaikiusi sanskritą?
Taip, aš galbūt pradėsiu nuo to, kai, nuo ko pradedu savo populiarias paskaitas, kai kalbu apie sanskritą ir sakau, na kuo mes lietuviai paprastai pasigiriam užsienyje, jau kolega Jolanta čia minėjo, tai na, dabar populiaru, kai nuvažiuoja, tai visi vardėja mūsų sportininkus, tai yra normalu, normali savimonės forma, sportas, taip mes save įtvirtinam. Na dar mes iškeliam istoriją, kad buvom kitados didelė šalis, nuo jūros iki jūros, irgi bandom pasakyti žmonėm, kurie galbūt apie tai mažai ką žino. Na ir būtinai nuskambės tokiam pokalbėje, kad mes išlaikę labai seną kalbą, kuri artima sanskritui. Ta pasakys, na, nebūtinai mokęsis sanskrito žmogus, nebūtinai studijavęs kalbos mokslus, bet dažnas lietuvis tuo pasigirs. Tai reikia pasakyti, kad šitas panašumas buvo pastebėtas 19 amžiuje ir gana stipriai įtakojo lietuvių tautinės savimonės formavimas. Ir čia turiu tik paminėti, galbūt štai profesorė Zabarskaitė paminėjo lingvistus tokius indoeuropeistikos pradininkus kaip Francą Bopą, Augustą Šleicherį, bet Lietuvoje šitais dalykais buvo domimasi dar anksčiau, dar iki BOPO, Vilniaus universitete, iki jo uždarimo 1831 metų, kaip žinome, buvo uždarytas universitetas. Deja, bet tos studijos ir domėjimasis buvo labai gyvas ir štai mūsų irgi vienas iš ankstyvosios lituanistikos pradininkų, Dionizas Poška, gerai žinomas savo baubliais, mes lankome baublių muziejų, jisai taip pat domėjosi šitomis kilmės istorijomis ir rašė savo laiške tuo metu garsiam istorikui, dėšiusiam Vilniaus universitete, Joachimui Leleviliui, kad lietuvių kalba išties labai panaši į sanskritą ir galbūt pasirodys, kad sanskritas yra visų kalbų tėvas ir motina. Štai nuo 19 amžiaus pradžios jau susiformavo tokia nuomonė ir jinai buvo tiek populiari, kad buvo netgi pajuokiama garsių satyrikų tuo metu 19 amžiaus pradžios Šubravcų kūryboje. Skambėjo, na, tokia kaip ir satyros apie tai, kad lietuviai save ieško sąsajų su indais. Tai jau 19 amžiaus pradžia. Ir tai dar nuostabiau, kad sanskritas mokslinėje vartosinoje atsirado pačioje 18 amžiaus pabaigoje, konkreti data žinoma, nuo 1786 metų, kai britų valdininkas Viljamas Džonsas paskelbė tezes, kad sanskritas yra labai panašus į klasikinės kalbas, į senąją graikų ir lotynų kalbą. Štai nuo tada mes turim tokį kaip ir lietuvių kultūros mitą, kad lietuvių kalba ir sanskritas yra bemaž tas pats. Žinoma, kas pradeda studijuoti sanskritą, tai greitai supranta, kad tai nėra visiškai tas pats, bet kai kurie tapatumai krenta į akis. Visų pirma, tai žodžiai. Žodžiai tai leksika, žodžių gana daug. Porą šimtų žodžių galima taip be žodyno lietuvis suprast. Tai sakysime dievas, devas, avis, avis, dūmas, dhumas, sanskritu ir taip toliau. Netgi tokios frazės, sakysime, aš pasakysiu sanskritu frazę ir jūs suprasite, kas tvam asi, kas tu esi, arba atsakymas, tad tvam asi, tai tu esi. Štai tokios frazės nuo seno įkvėpė ir lietuvių kultūros tyrinėtojus, ir kalbininkus, ir tos sąsojos buvo eksponuojamas. Todėl jau 19 amžiuje formuojantis lietuvių tautiniai savimoniai, o man atrodo, kad būtent kalbinių požiūrių formavosi mūsų tautinė tapatybė, daugeliu požiūrių tai buvo vis dėlto toks filologinių ieškojimų rezultatas, aš sakyčiau. Tai tiek lietuvių tautinio identiteto tokie formuotojai kaip Jonas Basanavičius ir taip pat vėlesni, reiškia, mūsų kultūros atstovai Vincas Krėvė, Vidūnas, visi jie domėjosi indiškąją kultūrą ir ieškojo tokių sąsajų. Bet, kaip paminėjo profesorė Zabarskaitė, rimtesnių mokslinių tyrimų mes neturėjome. Mes naudojomės rezultatais, kuriuos pasiekė daugiausia užsienio lingvistai. Netgi vienintelė mokslinė monografija, kuri skirta baltų ir indoarijų kalbų santykiams ir kultūros tyrinėjimams priklauso indų garsiam lingvistui, Suničiui Kumarui Čaterdžiui, jinai pasirodė 1968 metais. Ir tai, na, vienintelė tokia speciali knyga skirta šiai temai.
Na, aš tai manau, kad šita situacija yra labai taisytina, todėl kad manau, kad mes dar labai daug turime ne išsiaiškintų dalykų. Tos paviršinės paralelės, jos tikrai labai įspūdingos ir tikrai kelia daug įvairių minčių, kaip čia atsitiko, kodėl vat taip, reiškia, lietuvių kalba tokia panašiai ir panašiai. Bet manau, kad mūsų dabar kryptis, mūsų kelias yra iš tikrųjų pasižiūrėti ir gilesnius dalykus. Kita vertus, man atrodo, labai, labai įdomių dalykų turėtų šiuolaikiniai ir semantikos tyrimai. Ir turėtų labai įdomių dalykų atskleisti, tarkime, ne tik metodai, kurie yra tradiciniai, lyginamosios kalbotyros etimologijos metodai, bet yra ir tipologinių metodų ir tie dalykai galbūt parodytų šiek tiek ir kitokį vaizdą, galbūt tos paralelės jos gali būti ne tik genetinės, bet ir tipologinės. Žodžiu, mes turime didelius neartus dirvonus, bet kas mano supratimu dar atvestų, jeigu mes tuos tyrimus pradėtumėm dabar rimčiau plėtoti, o mes rengiamės tą daryti, mes turime vis dėlto daug ir kultūros sąsajų, na, įvairių tokių klausimų, kaip čia atsitiko, kodėl jos yra ir panašiai. Ir man atrodo, kad tai būtų, na, tikrai labai naudinga ir įdomu ne tik mokslui, bet ir tam tikrom mūsų tapatybės, tam tikriem elementam, kuriuos galėtumėm išryškinti. Ir šitoj vietoj viena vertus, kai kuriuos mitus galbūt išsklaidyti, nes kartais turime tokių mitų ir ypač tuos mitus plėtoja, na, pavadinkime, tokie entuziastai, kurie mažai žiūri mokslinės tiesos, bet paskui, žodžiu, tarkim, baltiškai arealą išskleidžia visoje Europoje ir kur tik nori ir jau taip pasidaro, kad jau čia visi dabar jau iš baltų yra kilę. Tai tuos mitus reikėtų išsklaidyti, bet kita vertus mes galime atrasti daug labai įdomių dalykų, labai įdomių sąsajų. Todėl aš manau, kad na, tikrai reikia dabar daug ką nuveikti, atsigręžus į sanskritą ir atsigręžus apskritai į orientalistiką, čia yra dideli nearti dirvonai.
Bet aš dabar pasistengiau per tą laikotarpį pabūt klausytoje ir galvoju, o kas yra tas sanskritas? Paaiškink.
Na, sanskritas apskritai, jeigu imtumėm pagal apibrėžimą, tai netgi galim tiesiogiai išversti į lietuvių kalbą. Sanskritas, jeigu taip imtumėm žodžio dalimis, priešdalis sang su, atitinka lietuviškai priešdalį su, kri šaknis kr daryti, kurti, ta pati šaknis ir lietuviška, kr kurti. Ir ta yra dalyvio priesaga, kaip lietuviškuose dalyviuose, matytas, girdėtas ir taip toliau. Taigi sanskritas sukurtas. Ką tai reiškia? Tai yra kalba, kuri buvo suformuota 5 amžiuje iki Kristaus indų gramatikų. Ir nuo to laiko jinai vartojama visų pirma kaip kulto kalba, ritualų kalba. Po to vėliau jinai tapo bendrinė kalba, literatūrinė kalba ir mokslo kalba. Tai yra sanskritas, jisai nuo tada užėmė tam tikrą poziciją Indijos kultūroje. Žinoma, na, čia gana sudėtinga istorija susijusi su tuo, kad tas luomas žmonių, kurie dirbo su sanskritu ir suformavo tą sanskritą, visų pirma dirbo su vedų tekstais. Vedos yra ankstesnė kalbos tokia stadija šitos, irgi indoarių kalba, kuria vedų kalba sukurti garsiausi senovės Indijos kultūros šventraščiai. Tai yra pačios vedos. Rigveda, Samaveda, Jadžurveda ir Atharva veda. Na ir visa komentatoriška tradicija susijusi su šita literatūra. Tai sudaro vadinamąjį vedų kanoną. Štai tą vedų kanoną rituališkai aptarnavo tam tikras žmonių sluoksnis, luomas, žiniai. Ir toje terpėje buvo suformuotas sanskritas kaip kalba aptarnaujanti šitą sferą. Nuo tada tas sanskritas laikomas, jis įgavo tam tikrą sakralų pobūdį. Ir nuo tada laikoma, kad jisai nekito ir matyt nuo garsiojo gramatiko Paninio, kuris gyveno 5 amžiuje iki Kristaus, laikų mes turime nepakitusi tos literatūrinės arba plačiau tos kultūros kalbos variantą, kokį mes ir turime. Čia paminėjo kolega Vytis Silius, kad Indijoje išties daug kalbų, tai bet kurioje valstijoje, kokia kalba bekalbėtų, ar ten kalbama indoarių šeimo, reiškia grupės kalbomis, ar netgi neindoropietiškomis kalbomis, kaip pietuose kalbame dravidų šeimos kalbomis, sanskritas vis tiek bus sanskritas, jisai yra to. Tai panaši situacija matyti susiklostė ir Europoje su mūsų kalba, kad tam tikra prasme, na, lietuvių kalba, nežinau, čia profesorė gal man paprieštarautų, matyt, patyrė mažiau pokyčių nei kitos kalbos ir todėl tai leido kalbininkams pasitelkti šitas kalbas ir gretinti jas nuo 19-ojo. Tai kodėl tas sanskritas iki šiol yra reikšmingas? Todėl, kad jis ir buvo ir išliko ta kulto mokslo ir literatūros kalba, kokia buvo per savo bemaž jau 2500 metų istoriją. Jis toks buvo, toks ir liko. Ir netgi negalim lyginti tuo požiūriu, kad na, jeigu lygintumėm su lotynų kalba, tai lotynų kalba buvo gyvoji kalba, vėliau tapo tik tokia kalba, kad jinai tapo bažnytinės liturgijos kalba ir vėliau tapo kultūros kalba, bet sanskritas jisai visada buvo aukšto stiliaus kalba ir tokia kalba išliko ir tokio rango kalba jisai, kaip tokia kalba jis vartojamas ir šių dienų Indijoje.
Bet tai mirusi kalba.
Tai,
tai kam ją reikia tada? Dar sujungti, nesuprantu.
Aš dar kartą sakau, kad tai nėra nei mirusi, nei gyva kalba. Jinai visą laiką turėjo savo funkciją, na kaip mes kalbininkai žinom. Štai kalba, jinai netgi gyvoji kalba turi savo vartojimo sferas. Na, tai vadinama stiliais arba dar kitai, bet sanskritas visą laiką buvo vartojimas tam tikroje sferoje. Jisai kai buvo vartojimas, taip ir liko vartojimas. Jisai nei buvo na kaip pasakyti. Čia didelis klausimas ir mokslininkų dar iki galo neatsakytas, ar iš ties buvo toks periodas, kai sanskritas buvo gyvoji kalba, tokia, kad šeimoj vaikas gauna iš tėvų lūpų sanskritą. Taip jisai gauna iš tėvų lūpų, bet jis jo mokomasi. Netgi, kai aš bendravau su brahmanais Indijoje, brahmanai tai žinių luomas, tai jų nuomonė tokia, kad sanskritas yra dievų kalba ir jeigu nori šnekėti žmogus su dievais, tai turi išmokti sanskritą. Reiškia, lavinimas, tas klasikinis lavinimas Indijoje iki šių dienų, tų luomų, kurie dirba su tekstais, brahmanų luomų, jis pagrįstas sanskritu ir to sanskrito mokamasi specialiai ir tas sanskritas išmokstamas ir ta kalba. Čia galima plėstis dar toliau, kad šiaip jau didžiaja dalimis tradicija buvo žodinė ir iki šių dienų išlaikoma kaip žodinė tradicija. Tie visi sakralūs tekstai perduodami gyvų žodžių iš kartos į kartą. Tai yra raštas Indijoje apskritai labai vėlai atsirado, čia visai atskira kalba.
Na, turbūt, nežinau, Vytis mane pataisys, bet sanskritas tai yra kalba, kuri nekito, ar ne? Nes, bet aš nežinau, nesu sanskritologė, bet ir jeigu mes turime na, kažkokią nekintančią formą, tai ta forma gali būti tam tikras atskaitos taškas. Tai man tokia ateina į galvą paralelė, tarkim, su graikų vazomis. Ar ne? Kurios, na, jas, aišku, dabar tu gali merkti gėles, bet tu jas gėlių nemerki, o tu jas laikai muziejuje ir tu turi remdamasis jomis gali rekonstruoti labai daug dalykų. Rekonstruoti, interpretuoti ir senos Graikijos kultūrą, ir Graikijos mitologiją, ir kitus dalykus. Tai tas atskaitos taškas, jisai yra toks reikalingas tada, kada tu nori pasižiūrėti, kaip nuo tokio atskaitos taško, nes sanskritas ir tai yra indoeuropiečių kalba, ir iš indoeuropiečių kalbos prokalbės, tiksliau, na, mes manome, kad kilo kitos indoeuropiečių kalbos, tarp jų ir lietuvių, tu gali pamatuoti, kiek žodžių tu esi nutolęs, nu, pavadinkime, nuo pirminio šaltinio ir gali va, tokiu būdu įsivertinti savo kalbos ir senumą, ir struktūros, na, senumą, sudėtingumą ir panašiai. Tai va, dėl to ir ją reikia kaip tam tikrą, na, pavadinkime, lingvistinį etaloną rekonstruoti. Tai čia, jeigu kalbėtumėm apie istorinę kalbotyrą. Bet kita vertus, na, tai yra didelė erdvė interpretacijom. Kodėl vat, tam tikros struktūros yra panašios, kodėl tam tikra semantika yra panaši. Vėlgi tai yra rekonstravimo ir tam tikro net, na, pavadinkime, datavimo arba reiškinio senumo nustatymas. Jeigu vis yra tas pats žodis, tai tikėtina, kad, na, ir lietuvių kultūroje ta vis labai nuo senų laikų yra atsiradusi. Vat yra daug, daug tokių erdvių, kur, man atrodo, yra labai, labai svarbu ir įdomu. Bet to, man atrodo, kiekvienam žmogui yra, na, būdinga ir pažinti, ir žinoti, ir pasaulio žodžiu matyti sąrangą. Tai sanskritas čia labai padeda. Mes tada galime, na, tikrai pasimatuoti savo kalbos ypatingumą. O aš esu visiškai įsitikinu, kad lietuvių kalba yra tikrai ypatinga kalba ir tas ypatingumas, tą ypatingumą būtent sanskritas atskleidžia.
Be abejonės atskleidžia ir tai jau tą jis atlieka nuo 19 amžiaus ir jis, na, tikrai sanskritas padėjo mums suformuoti save tam tikrai prasme ir dėl to jis ir toliau tyrinėtinas, manau, kad čia labai įdomis sritis, kur dar mūsų laukia daug atradimų. Jo labiau, kad čia buvo paminėta, kad tais reikalais domimas ir ar apie tai rašoma, tai užuot pykus, kad vyksta tie procesai kažkur, tai kad ten ieškoma baltiškų šaknų, aš galvoju, kad reikia labai rimtai patyrinėti ir užuot pykus atskleisti, kaip iš tikrųjų yra, kokį vaizdą gali kokias išvadas gali pasiūlyti moksliniai tyrinėjimai šitos srities?
Ir aš dar pridėsiu, kad, na, neatmeskime, turbūt irgi apie tai dar nėra rašyta, bet mūsų kalbos politika ir kalbos ideologijai sanskritas be jokios abejonės turėjo didelį, vaidino didelį vaidmenį ir dėl to, kad, na, tas kalbos saugojimas, va, kaip Vyti sako, dabar čia mes pykstam, kad einam ten į baltiškąsias šaknis arba ten pykstam, kad saugom tą lietuvių kalbą ir čia girdisi visokių balsų, kad čia reikia ją paleisti ir panašiai ir panašiai. Bet va ta nuostata tokiai kalbos politikos ideologinė, kad štai sanskrito atžvilgių tokia sena, tokia žodžiu ypatinga ir gyva kalba, išlikusi kalba, na, jinai yra tikrai pagrįsta va šita paralelė ir šita, kaip Vyti sako, mūsų svarbia savimonės dalimi, mes emociškai ją išreiškiame. Bet, sakau, mokslininių požiūrių, faktų požiūrių mes taip, na, trupučiuką plaukėjom šitoj vietoj.
Dabar jūs, kiek suprantu ir kiek žinau, tai pernai išleidot žodyną, ar ne, lietuvių kalbos ir sanskrito žodyną. Gal keletą žodžių galėtumėt pasakyti?
Aš nevadinčiau to žodynu, nes iš ties tai, kadangi apie tai buvo daug kalbama, na, istorija čia tokia galbūt turi platesnį tokią lauką ir reikia papasakot, kad turėjo pernai įvykti mūsų premjero vizitas į Indiją ir štai, nu, kažkuo reikėjo Lietuvą parodyti indams, nu, suprantat, Indijoje yra 1,3 milijardo gyventojų. 1,3, tai yra skaičius, kai mes nepriskaičiuojam dabar 3 milijonų, tai, nu, sunkiai sugretinti, bet kažkuo mes turim jiem save
patrauklus būt, ar ne?
Na, nepatrauklus, tiesiog, kad mes...
Kreipti dėmesį.
Ne, tiesiog, kad ir mes irgi jiems įdomus. Nes mes buvom įdomus, aš čia dar atskira kalba, ir visą laiką jie domėjosi Lietuvą, dar 20 amžiaus pradžioje, tai štai atskilo mintis, matytinai priklauso mūsų ekscelencijai ambasadoriui, kuris dabar yra Indijoje, Laimonui Talat Kelpšai, kad reikia parengti bent trumpą tokių leksinių pavyzdžių žodinėlį. Štai tą žodinėlį mes bendradarbiaudami su Lietuvių kalbos institutu parengiam. Tai viso labo 108 žodžiai palyginti. Kodėl 108? Nes tai yra reikšmingas skaičius Indijos kultūroje. 108 tai yra tradicinis indiškas vėrinys, ant kurio veriamos mantros arba maldos, tai yra sudaro 108 kauliukai, tai yra malia vadinamas, tai yra tarsi ratas, kuris užbaigia tam tikras pasaulio pilnatvės modelį. Štai mes tą pavyzdinį žodyną kaip pavyzdį parengiam ir išleidom, ir dabar mes parengėm antrą leidimą, šiek tiek praplėtėm su gramatiniais pavyzdžiais, su tam frazėm sanskrito ir lietuvių kalbos panašiai skambančiom. Ir ketiname dabar mes jį pristatyti.
Ta žodinėlis, jisai buvo tiesiog platinamas, tai buvo Lietuvos Respublikos vyriausybės užsakymų, mes jo nepardavinėjom, bet mus pribloškė, kaip visi žmonės norėjo įsigyti, kaip visi susidomėjo, kaip visi džiaugiasi ir kas įdomiausiai skirtingiausių socialinių sluoksnių, nuo mokslininkų iki, nežinau, taksistų, visiems buvo be galo įdomu. Tai va dabar mes iš tikrųjų vėl mus paremė vyriausybės atminties programa ir va tas žodynas toks pats panašus, bet su didesniais ten įvadiniais straipsniais, su daugiau formų tokių, tų va atitikmenų. Va, mes jį išleidėjau knygų mugė, jį galės žmonės net nusipirkti, nes iš tikrųjų susidomėjimas pranoko mūsų lūkesčius.
Reprezentacinis leidinys jis išleistas buvo nedideliu tiražu, nes tai buvo būtent tai reprezentacija, bet pasirodė, kad jisai, jo reikia žmonė, manęs irgi taip pat klausinėja visi, tai kur jį galima gauti.
Taigi mes pakalbėjom apie sanskritą ir lietuvių kalbos sąryšingumą, aišku, yra daug mitų, reikia tyrimų, kad realiai pasižiūrėtumėm, be abejo, mūsų kultūrinį identitetą ir taip pat ir mūsų savimonę formavo labai daug veiksnių, tai ir krikščionybė, ir daugelis kitų, bet šita sąsaja yra tikrai labai svarbi mums mokslinių požiūrių ir tikrai noriu palinkėti prasmingų mokslinių kalbotyros tyrimų, o šiandien belieka padėkoti studijos svečiams. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties, sudie.